Deci prima parte, pledoarie pentru slujire, versetele 1 la 10, în care și cheamă pe credincioșii din Corint și pe noi, pe toți credincioșii, îi cheamă pe toți să depună această mărturie pentru Hristos cu toată inima, cu toată puterea lor. Este cea mai înaltă slujbă, este cea mai mare lucrare pe care un om poate să o facă, este cel mai mare privilegiu care îi se poate oferi unui om muritor. Să depună mărturie pentru Hristos, să-L prezinte pe Hristos oamenilor, să le prezinte calea mântuirii. Și vedeți cum începe în 6:1, ca unii care lucrăm, nu singuri, nu de capul nostru, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa, să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Deci, unu, părtășia cu Dumnezeu, 1a. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu. Și cuvântul cheie aici este împreună. Împreună. Sau unii pentru alții. Sau unii altora. Cuvinte care descriu relația dintre frați, dintre mădularele din trupul lui Hristos. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, relația dintre credincioși și Dumnezeu, dintre copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu, o relație de filiațiune, o relație tată-fiu, o relație intimă, o relație foarte apropiată și foarte strânsă. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, mărturia unor oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, care îl cunosc pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu este tată și dacă noi suntem fii, fiecare copil își cunoaște tatăl, îl cunoaște pe tatăl lui mai bine decât pe oricine altcineva. Și vorbim așa de relații umane, naturale. Fiecare copil este impresionat de tatăl lui. Deci cel puțin în anii copilăriei, fiecare copil este impresionat de tatăl lui. Pentru el tata știe tot, pentru el tata poate tot. Nu-i nimeni, ca tatăl lui, nu-i nimeni în universul acesta. Dacă se întâmplă ceva cu alt copil, dacă e un conflict, Te spun lui tata. Păi tata rezolvă tot. Deci asta e relația de tată-fiu, aceasta e dependența de tatăl, încrederea în tatăl. Explica cineva copilul undeva sus, pe un zid, la câțiva 4 metri înălțime, tata e jos, e întuneric, beznă și de acolo nu poate, dar tata îi spune, aruncă-te că te prind. Și copilul se aruncă în întuneric, fără să vadă nimic, pentru că știe vocea tatălui, știe că e jos, știe că poate să-l prindă și are încredere în tatălui. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu. Cunoașterea este esențială, cunoașterea lui Dumnezeu, în a depune o mărturie pentru Domnul Iisus Hristos și a duce la îndeplinire această slujbă a Evangheliei, această slujbă a Duhului, părtășia cu Dumnezeu. Atât este de importantă și esențială părtășia cu Dumnezeu, încât fără ea nu are sorți de izbândă slujba și slujirea aceasta. Ca să vedem cât este de importantă, însuși Fiul lui Dumnezeu nu putea să aducă la îndeplinire slujba aceasta fără această părtășie intensă cu Dumnezeu. Pentru că citim în momente importante ale lucrării Domnului Iisus Hristos că El ieșea afară din cetate sau se ducea în locuri pustii și se ruga acolo. Sau că Domnul s-a dus pe munte și a petrecut toată noaptea în prezența lui Dumnezeu. Toată noaptea. Sau ucenicii i-au trimis cu corăbile să treacă în partea cealaltă, el a dat drumul norodului și după aceea s-a urcat pe munte. A început furtuna pe mare, valurile, și ni se spune că atunci când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Spre dimineață, când se arătau zorile, a venit, toată noaptea Domnul a rămas pe munte. Împărtășie cu tatăl și după aceea urmează, sau la început, urmează chemarea ucenicilor. După o astfel de noapte, gândiți-vă ce se întâmplă, ce putere are lucrarea aceasta și mărturia aceasta după o astfel de noapte în prezența lui Dumnezeu. L-a găsit pe Petru și pe Andrei pe malul mării și le-a spus, veniți după mine. Ce au făcut? Au lăsat totul și au mers după Iisus. A mers mai departe, a găsit pe Iacov și pe Ioan. Veniți după mine! Au lăsat totul și au mers după Iisus. Ce putere aveau cuvintele lui! Însă totul începea acolo, în prezența lui Dumnezeu, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu. 2. Pericolul zădărnicirii harului. Versetul 1, partea a doua. Vă sfătuim așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. pericolul zădărnicirii Harului. Există acest pericol. Vă sfătuim să nu fi primit în zadar Harul lui Dumnezeu. Și orice ar spune cineva, oricum ar răstălmăci Scripturile, din ceea ce spune Apostolul Pavel, rezultă clar că există pericolul zădărnicirii Harului lui Dumnezeu. Și asta depinde de purtarea noastră, de felul în care ne purtăm. Tocmai de aceea, slujba aceasta fiind slujba Duhului, ne determină și la slujire, dar ne determină și la sfințire. Sau poate că ar fi chiar invers. Întâi ne determină și ne cheamă la sfințire și apoi ne cheamă la slujire. Pentru că întâi este părtășia cu Dumnezeu, întâi se produce sfințirea și apoi urmează slujirea. Întâi le-a dat putere ucenicilor, le-a dat putere să vindece orice boală și peste orice duc necurat și după aceea, ia, trimis, duceți-vă acum. Sau rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Deci întâi sfințirea, întâi împuternicirea și apoi trimiterea, ca să poată să facă slujba aceasta. Fără sfințire, fără împuternicirea Duhului, slujba nu e a Duhului, ci este o slujba slovei care omoară. Și asta o făceau iudaizatorii, cei din biserica din Ierusalim care au plecat și au ajuns până în Antiohia și în alte părți, au tulburat bisericile, au zdruncinat sufletele fraților. Asta produce firea păcătoasă, neconvertită, netransformată, nesfințită, neîmputernicită de Duhul lui Dumnezeu. Nu poate să producă decât o lucrare omenească și diavolul se folosește foarte ușor de astfel de lucrări și produce ceea ce știe el să producă, tulburare și să zdruncine sufletele. Hotărârea bisericii din Ierusalim produce cu totul altceva, pentru că asta a fost hotărârea unor oameni sfinți și care se sfințeau, apostolii, stâlpii bisericii, prezbiterii, frații, toată biserica, scriu o scrisoare, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă că e slujba Duhului. Și scriu scrisoarea asta, care a fost rezultatul, aducea multă bucurie și multă îmbărbătare în toate bisericile pe unde ajungeau. Asta era diferența. Slujba slovei, slujba omenească, a cărnii, a minții și pe de altă parte slujba Duhului, care era însoțită de lucrarea de sfințire și lucrarea de împuternicire a Duhului Sfânt. Am spune și de însuflare și de inspirare a Duhului Sfânt, pentru că cuvintele pe care le spuneau acești oameni erau cuvinte pline de putere. Trimite la Iope, la Petru, la Simon, el va veni și îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Și Petru spune cuvinte foarte simple, foarte obișnuite, predică pe care dacă am pune pe buzele oricui, n-ar produce niciun rezultat. Orice om poate să ia predica asta lui Petru și să o predice și nu produce absolut nimic fără sfințirea și fără împuternicirea pe care o avea apostolul Petru. Deci cuvintele acestea simple, ele capătă putere, sunt împuternicite de Dumnezeu, sunt pecetluite, sunt însoțite de prezența lui Dumnezeu dacă slujitorul, cel care face slujba, se sfințește, se curățește de orice întinare a cărnii, a Duhului și duce sfințirea aceasta până la capăt în frică de Dumnezeu. Îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Și spune Petru, pe când vorbeam eu, Duhul Sfânt, nu cu strigăte mari, nu cu stăruințe așa să curgă apele de pereți. Nu așa. Pe când vorbeam eu, pe când mărturisea pe Hristos și vorbea, uitați-vă că parcă prezintă o istorie. Parcă predica lui Petru este o istorie că vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Vorbește despre moartea lui pe cruce, despre cei care l-au omorât și din neștiință, cum și mai târziu spune și apostolul Pavel, și în necredință, și cum în numele lui se vestește pocăința și iertarea păcatelor. În timp ce vorbea despre Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt a coborât peste ei și puterea lui Dumnezeu a coborât peste ei. De secretul nu stă în elocvență, nici în elocință, nici în dicție, nici în oratorie, nici în homiletică, nici în hermeneutică, nu e acolo secretul, secretul e altundeva. Și trebuie căutat altfel. Vă recomand cartea Ei au găsit secretul. O broșură așa mică, cu linii verzi. De mult a apărut cartea asta, tradusă probabil de, sau compilată de fratele Pit Popovici. Și sunt mai mult slujitori ai lui Dumnezeu pe parcursul istoriei bisericii moderne, oameni folosiți de Dumnezeu, împuterniciți de Duhul lui Dumnezeu. Și să vedeți acolo care era secretul acestor oameni. Că nu stătea în nimic din ceea ce v-am spus eu înainte și din păcate în generația aceasta și în perioada contemporană cei mai mulți slujitori acolo caută secretul. În pregătire, în cărți, în dicție, în oratorie, în înțelepciune omenească, în tot felul de metode și așa mai departe. Toate acestea sunt moarte în final. Duhul Domnului poate să le folosească, poate să folosească tot ce avem noi, dar dacă este pe un fond de smerenie, de pocăință, de căutarea lui Dumnezeu și de sfințire. Altfel, sunt slovă moartă și care omoară. Nu are viață, nu are putere, nu produce nimic. Deci pericolul zădărnicirii harului, să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Cum am putea să zădărnicim harul lui Dumnezeu? Cum să facem ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu? Fariseii, de exemplu, au zădărnicit harul lui Dumnezeu pentru ei și lor li s-a oferit harul lui Dumnezeu, dar l-au respins. Au zădărnicit harul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Neprimind botezul lui Ioan Botezătorul. Și prin asta au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Deci un mod de a zădărnici planul lui Dumnezeu este să respingi porunca lui Dumnezeu. Să respingi voia lui Dumnezeu. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Și s-a sfătuit între ei. Dacă o să zicem din cer, ne va spune atunci de ce nu l-ați crezut. Dacă vom zice de la oameni, se temeau de norod pentru că toți se socoteau pe Ioan Botezătorul un proroc. Și atunci au spus, nu știm. Adică au mințit. Au refuzat porunca lui Dumnezeu, au refuzat harul lui Dumnezeu, au zădărnicit harul lui Dumnezeu față de ei, li s-a oferit botezul și nu l-au primit. Atunci de ce nu l-ați primit dacă venea din cer, dacă venea de la Dumnezeu? De ce nu l-ați? Pentru că n-au vrut. N-au vrut să dea dreptate lui Dumnezeu, pentru că erau iubitori de bani, pentru că erau imorali, pentru că erau ipocriți și așa mai departe, că ne spune Scriptura cum erau farisei, au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Pe față au zădărnicit planul lui Dumnezeu, dar aici scrie unei biserici. Să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Ca și biserică, cum am putea să zădărnicim harul lui Dumnezeu? Deci și asta îi... Deci, ce să facem să zădărnicim harul lui Dumnezeu? Nu facem. Deci să nu facem. Nu facem nimic. Cine știe să facă, că în biserică frații știu să facă binele, nu? Că sunt învățați asta. În fiecare săptămână, cum spune Pavel, în fiecare zi de sabat, Moise-i propovăduit în toate sinagogile și în toate bisericile noastre, în fiecare duminică și în timpul săptămânii, Hristos este propovăduit și cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit și trece acest cuvânt al lui Dumnezeu ca apa pe gâscă, fără să prindă nimic de noi, fără să ne determine la nimic, la niciun fel de slujire. Dimpotrivă, poate să producă altcineva, altceva în noi și în mintea noastră, în loc să lucreze Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu, se poate folosi altcineva tocmai de cuvântul lui Dumnezeu și să facă alte lucrări care nu sunt ale Duhului și asta să fie o înșelare. Și mai mare, că mai bine ar fi fost să nu fi auzit cuvântul lui Dumnezeu decât să-l audă și tocmai cuvântul acesta să-l condamne în ziua judecății. Pentru că a devenit un lucrător al fără de legii. În loc să devină un lucrător al Duhului și al Sfințeniei, devine un lucrător al fără de legii. N-am prorocit? N-am făcut noi multe minuni? N-am prorocit în numele tău? Duceți-vă de la mine, voi toți, lucrătorii fără de legii. Deci prorocie, minuni și ce au mai făcut? Au scos draci toate numele lui Iisus și au lucrat fără de lege. Pentru că slujirea lui Hristos este sfântă. Pledoarie pentru slujire și pledoarie pentru sfințire. Și dacă nu s-au sfințit pentru Dumnezeu, puteau să facă orice. Necunoscuți de Dumnezeu, niciodată nu v-am cunoscut toți lucrătorii fără de legii. Spuneam că înșelarea asta este și mai mare, că au făcut-o, au mers în numele Lui, în numele Domnului au mers și în numele Domnului s-au rătăcit, în numele Domnului în care puteau să fie mântuiți, că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Cum mai putem să zădărnicim harul lui Dumnezeu? Sigur că sunt multe moduri, dar să ne gândim la Tit capitolul 3, sau Tit capitolul 2, cred că de la 15 la 18, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie. Deci ne învață cum să trăim. Să faceți așa, adică să vă purtați în așa fel încât să nu zădărniciți planul lui Dumnezeu. Dacă nu ne purtăm cum ne învață harul lui Dumnezeu, l-am zădărnicit. Dacă nu trăim cu cumpătare în zilele din urmă, am zădărnicit planul lui Dumnezeu. Dacă primim alte mesaje și alte reclame și alte oferte, mai bun, mai mult, mai, cum îi zice, mai aproape, parcă așa e oferta, mai bun, mai mult, mai aproape, sau mai ieftin. Deci totul îndeamnă la consum, totul îndeamnă la îmbuibare și urechea aude și intră în minte și lucrează până la urmă. Nu postim că nu ne place, dar postul ne învață să trăim cu cumpătare în viacul de acum. Și dacă postim mai des, devenim mai obișnuiți să trăim cu cumpătare în viacul de acum. Că zicea cineva, a, păi ce post e ăsta așa fără carne? Păi poți să postești toată viața așa. Păi poți, dar uite că nu postești. Vezi? Poți să postești toată viața, dar uite că nu postești. Și chiar îți bați joc și de postul ăsta fără carne și îl disprețuiești, postul fără carne, pentru că, în practic, tu nu faci nimic și nu postești nicicum și zici că ăsta nu-i post. A spus, cine zice așa ceva și cine are obiecția asta, cine îl împiedică să postească mai mult decât atâta? Cine îl împiedică? Noi am zis, uite, o lună fără carne sau o lună fără grăsimi animale. Cine îl împiedică pe el să nu poate să postească 40 de zile numai cu apă? Că rezistă, nu moare. Cine îl împiedică? Face lucrul ăsta? Ați auzit pe vreunul din care comentează și din care judecă pe alții care postesc că nu-i așa post? Cine mai a auzit? Unde ai mai găsit în Biblie post de felul ăsta? Ați auzit de el să postească, să facă mai mult decât așa? Nu. Deci el se potignește în asta și judecă și pe alții pentru ceea ce fac și până la urmă toată amestecătura asta spirituală se transformă într-un cap de acuzare împotriva lui și în ziua aceea toate acestea vor ieși afară. Toate aceste cuvinte vor ieși și orice cuvânt nefolositor. Dau un cuvânt de dispreț. Să disprețuiești pe altul care postește. Să disprețuiești pe altul care îl caută pe Dumnezeu. Să disprețuiești pe altul care slujește lui Dumnezeu și să spui că nu face bine. Dar tu nu faci nici atâta decât din ceea ce face el. Orice fel de post ne ajută în direcția asta să trăim așa cum ne învață Harul lui Dumnezeu. Cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Pentru că sunt legate una de alta. Cine trăiește cu cumpătare, era un articol într-o revistă, cum să trăiești mai mult cu mai puțin. De cum să trăiești mai mult cu mai puțin. Adică consumând mai puțin, să trăiești mai mult. Pentru că îmbuibarea de mâncare și băutură îmbolnăvește și scurtează viața până la urmă. Și scopul diavolului ăsta este ca să scurteze viața, să îndepărteze omului șansa la mântuire. Cu cât îi scurtează viața mai mult, cu atât are mai puține șanse la mântuire, că dacă ar trăi mai mult, ar mai avea ocazii în care să audă Evanghelia. Deci scopul diavolului este cum să ducă la pierzare cât mai repede pe cineva, nu să-l lase, să mai aibă posibilitatea să audă Evanghelia. Știți și cu Iov ce a făcut? Deci repede. Cum mi-a permis Dumnezeu să facă ceva? Nu mai sta diavolul o săptămână, lasă că am timp destul, că e tot timpul înaintea mea și e la dispoziția mea, oricând pot să mă ating de el. Repede, cum a ieșit dinaintea Domnului, cum l-a și lovit? Într-o zi l-a lovit, cu toate nenorocirile l-a lovit, într-o singură zi. Deci cât s-a putut de... Nu a terminat de vorbit primul și a venit altul cu altă nenorocire și nu a terminat de vorbit al doilea și a venit altul și uite așa veneau. Ca torenții, ca tot, cum scrie într-un psalm, toate talazurile și valurile tale au venit peste mine. Deci spuneam că-s legate una de alta, cumpătarea ne învață și ne ajută să trăim cu dreptate. Pentru că dacă înveți să trăiești cu cumpătare și înveți să trăiești cu mai puțin, cum a spus John Wesley, lucrează cât poți de mult, câștigă cât poți de mult, economisește cât poți de mult, și asta e cumpătare, și dăruiește cât poți de mult. Dacă ajungi aici, ai ajuns la planul lui Dumnezeu pentru viața ta, că e mai ferice să dai decât să primești. Și dacă dăruiești cât poți de mult, poți să trăiești cu dreptate. Nu te mai interesează să nedreptățești pe cineva, că tu ai învățat să dăruiești. Și dacă ai învățat să dăruiești și ai să descoperi că e mai ferice să dai decât să primești, și dacă te nedreptățești de cineva, nu te afectează deloc. Că tu ai învățat să dai. Deja. Și ai învățat să dai cu bucurie, cum spunea fratele Marcu Nechifor, că erau la rugăciune în casă, un grup, și se rugau și a venit hoțul. Și a intrat, s-a urcat pe scara podului cu sacul și a furat sacul din pod, sacul cu mălai. Și l-au prins. Careva a ieșit să ducă la baie și l-au prins pe scară cu sacul de mălai, cobora pe scară. Și ăla să cadă cu sacul jos de acolo, pe prins în cum îi spune, asupra faptului, prins asupra faptului, știa ce urmează acum, ori îi rupe oasele în bătaie, cine l-a prins, ori cheamă poliția la pușcărie și strigă-le, stai așa liniștit, nu fă nimic. Și l-au ajutat să coboare cu sacul, cu făină, spune ce-ți mai trebuie. Spune, ia făina asta, de ce ai venit? Că tu ai venit să furi, că nu ai, că de, altfel la ce să vii să furi făină din pod? Spune-ne ce-ți mai trebuie. Păi omul l-a supocăit, l-au intrat în casă cu ei, la rugăciune acolo. Nu i-a mai trebuit nici sac de făină, nu i-a mai trebuit nimic. Dar dacă nu eram la rugăciune și dacă eram la o mâncare copioasă acolo și prindeam hoțul pe scări, păi nu era învățat nici să pierzi, nu era învățat nici să dai, nici cu dreptatea, nici cu nedreptatea. Repede telefonul, poliția 112, pune mâna pe el și cea mai mare satisfacție să-l vezi băgat la închisoare pe omul ăsta. Însă, dacă înveți sacrificiul acesta, care e o mare binecuvântare, până la urmă, că asta e dragostea lui Dumnezeu, cea care se oferă, cea care se dă, cea care sacrifică, cea care acceptă și să piardă, că nu pierde nimic, că nu-i nimeni care să fi pierdut sau să fi lăsat în viacul acesta și să nu primească de 100 de ori mai mult și în viacul viitor viața veșnică. Și aici putem să aducem multe argumente și multe mărturii, dar le pot aduce numai cei care au experimentat asta. Și cei care n-au experimentat pot să audă, pot să-i aminte, pot să creadă, să vadă că e adevărat lucrul acesta, că nimeni nu pierde. Dumnezeu nu rămâne dator. Cine dă săracului, împrumută pe Dumnezeu și El îi va răsplăti binefacerea. Eu n-am întâlnit până astăzi și sunt sigur că nu o să întâlnesc în cursul vieții pe cineva care o ales să dea Domnului zeciala și să dea mai mult decât zeciala și să piardă. N-am întâlnit pe niciunul. Pe toți pe care am întâlnit și care fac asta, toți au câștigat. Și toți au câștigat mult mai mult decât au dăruit. Și acum cineva poate auzi și poate să creadă ceva și să creadă rău. Și să creadă firesc, așa, în firea păcătoasă. Ha, păi asta e o afacere bună. Ia să încep să fac și eu ca să câștig, să văd cât iese în prima lună. Și dă 10% în prima lună să vedem cât vine înapoi. Și face socoteala acolo ca Iuda. Și nu-i vine în prima lună și nu mai dă. În a doua nu mai face, că nu-i adevărat asta. Astea sunt socoteli carnale, socoteli firești, pentru că cine dă să dea cu mână largă, spune Scriptura, sau cum spune Domnul, să nu știe stânga ce face dreapta. Cine dă așa cum cere Domnul, cine dă ca o slujbă a Duhului, cine dă din toată inima, cine dă cu bucurie, că Dumnezeu iubește pe dătătorul voios și asta este dărnicia din credință, nu face niciun fel de socoteală. Ah, câți bani am dat! Prea mulți, nu trebuia să deau așa de mult. Deci niciodată nu gândește în felul acesta, ci dimpotrivă, tot timpul gândește cum ar putea să ajute mai mult, cum ar putea să dea mai mult și se întâmplă ceea ce v-am spus înainte. Dumnezeu nu rămâne dator. Și Dumnezeu întoarce și dă mult mai mult înapoi. Și când vezi că se întâmplă lucrul ăsta, te încurajează ca să dai și mai mult. Cel ce dă semănăța semănătorului va înmulți sămânța de semănat. Dumnezeu îți înmulțește pentru că a văzut acolo că e un ispravnic credincios și poate să-i dea averea lui pe mâini. Știe că o va folosi cu credincioșie. Mi-ai dat, Doamne, 5 talanți, talanții tăi au adus alți 5, nu i-am mâncat. Pe ăștia 5 n-a mai rămas nimic din ei. Altul, nici ăla nu l-a mâncat, dar nici nu a făcut nimic. Cum a spus fratele, că zădărnicim harul lui Dumnezeu nefăcând nimic. Ia-ți talentul înapoi, că mi-a fost frică și am știut și asta și asta despre tine. Și Domnul spune, rob viclean și leneș. Nu stă niciun argument înaintea lui Dumnezeu. Toți suntem chemați la slujire și toți suntem chemați la sfințire. Urmăriți cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Deci chemarea la sfințire, pledoarea la sfințire este pentru toți și fără ea, și dacă cineva nu urmează, nu-l va vedea pe Dumnezeu. Deci lucrurile sunt clare, foarte clare, așa cum se deosebește lumina de întuneric. 3. Pericolul amânării mântuirii, versetul 2. Noi nu dăm nimănui, el zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Pericolul amânării mântuirii. Mântuirea este urgentă, este cea mai urgentă lucrare care se poate imagina. Și ziua mântuirii este acum și vremea potrivită este acum. Nici măcar peste un ceas, nici mâine, nici altă dată, acum. Vă aduceți aminte că v-am spus experiența lui Moody, o singură dată i s-a întâmplat asta, dar eu marcat toată viața și au avut coșmaruri toată viața din cauza asta, la evangelizarea care a făcut-o în Chicago, o săptămână. În prima seară au spus, pentru că știa că va predica și în zilele următoare, și când au făcut chemare, la sfârșit, vă dau timp o săptămână să vă întoarceți la Dumnezeu. Ascultați Evanghelia, credeți Evanghelia, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, dar le-au mai dat timp, o săptămână. Și noaptea următoare a izbucnit marele incendiu, care a nimicit nu știu cât din orașul Chicago. Și mulți din cei care au fost prezenți acolo, cărora murile odată o săptămână, au murit în flăcări. Și asta i-a afectat toată viața. Niciodată în viața lui nu a mai făcut așa ceva. Acum este ziua mântuirii. Acum este vremea potrivită. Pericolul amânării mântuirii. Zădărnicirea harului lui Dumnezeu. Amânarea mântuirii. Mâine. Să mai stau puțin, să mă mai odihnesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Nimic nu e mai urgent decât mântuirea și chemarea la mântuire este acum și este astăzi și timpul este acum și este astăzi. Deci să nu uităm asta în mărturisirea Domnului Iisus Hristos, să nu lăsăm lucrurile începute și neterminate fără să ajungă la țintă. Nici o predică a Apostolului Pavel n-a fost ciuntită pe undeva și să nu ajungă să predice despre Hristos. Nici măcar în Atena, între filozofi, pentru că i-a văzut că se frământă și se agită și-s gata să-l oprească. Dumnezeu poruncește acum, acum e vremea potrivită, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netrăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Și-a terminat fraza asta și l-ar fi oprit ei înainte să nu mai audă fraza asta, dar nu a mai putut și au auzit-o și pe asta. O să te ascultăm altă dată despre lucrurile acestea, oricum le-au auzit. Dacă mai au ocazia să mai audă altă dată, ar fi ceva, dar s-ar putea să nu mai aibă niciodată, însă au auzit oferta lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, chemarea la mântuire și la pocăință. Pericolul amânării mântuirii. 4. Pericolul potignirii, versetul 3. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Pericolul potignirii. Adică slujba poate fi făcută în multe feluri. Însă Pavel spune, nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată sau să nu fie vorbită de rău. Cum am putea să dăm un prilej de potignire cuiva, ca slujitori al lui Dumnezeu? Ca unii care ducem la îndeplinire slujba aceasta, erau apostolii, dar și alții care slujesc în biserică, cum pot da prilej de potignire altora? Și prin viața lor, de exemplu, prin ceea ce fac, oamenii pot să se potignească în cei care îi învață. Tu care înveți pe alții să nu furi, furi. Tu care spui altora să nu te vă închinați la idol, tu le jefuiești altarele și așa mai departe și spune acolo, din pricina voastră, numele lui Dumnezeu este hulit între neamuri. Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Și acum urmează 5. Perseverența în necazuri. Cum ne purtăm ca să nu dăm prilej de potignire nimănui? Cum ne purtăm? Deci să nu credeți că e ușor. Să duci la îndeplinire slujba asta și să nu dai prilej de potignire nimănui. De exemplu, Daniel în Babilon, și el avea o slujbă acolo și o făcea ca pentru Domnul, în slujba împăratului păgân. Făcea o slujbă ca pentru Domnul. Și au căutat ceva în slujba lui. În slujba pe care o făcea împăratului. Și ce au găsit? Nimic. Și au fost siguri că nu vor găsi nimic și oricât ar căuta, nu vor găsi nimic. Nu dăm nimănui nici dușmanii lui. Ei au căutat nod în papură acolo. Nu dăm nimănui niciun prilej de potignire ca slujba noastră să nu fie defăimată. N-au găsit nimic rău la Daniel. Nu vom putea să-l acuzăm decât dacă vom găsi ceva în religia lui, în închinarea lui. Și acolo au găsit prilej de potignire, dar s-au potignit ei. Până la urmă și ei au zădărnicit harul lui Dumnezeu pentru ei și au și ajuns la moarte repede aceștia. Deci cum facem aceasta? Perseverența în necazuri 4 și 5. În toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneri, în vegheri, în posturi. O listă întreagă. Cine ar alege ceva din lista asta? Hai să vedem, să punem slujitorii moderni de astăzi, slujitorii bisericilor. Cine ar alege ceva de aici? Din toată lista asta pe care o prezintă Apostolul Pavel, alegeți ceva de aici ca să fii slujitor al lui Dumnezeu. Că uite, aici ai dat o listă, pe toate le-a ales Apostolul. Le-a ales, că nu le-a ales de bunăvoie, dar le-a acceptat pe toate și a trecut prin toate acestea și a dus la îndeplinire slujba aceasta prin toate acestea. Păi uitați-vă că e greu și numai să le enumeri. Da, să și meditezi la ele. Multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneri, în vegheri, în posturi. Ori astăzi este în sănătate, în lux, în prosperitate, în putere. Astea sunt la modă, astea se predică astăzi cu gândire pozitivă, cu binecuvântările lui Dumnezeu, care, uite, cum îi însoțesc binecuvântările lui Dumnezeu. Au zis, stăteau la masă și vorbeau și unul era, uite așa, de beasă, și ăla din partea alta era și mai știi, zice, tu ești mai binecuvântat de Domnul decât mine. Puteți? Deci, nu e asta o blasfemie? Deci să pui pe seama Domnului de niște lucruri de felul ăsta și să pui pe Domnul acolo, așa învățat, cu vocabularul, așa tot, Domnul peste tot și totul este în numele Domnului. Dar binecuvântarea Domnului era legată de pântece. Dumnezeul lor este pântecele și rușinea lor sau slava lor stă în rușinea lor. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Urmează 6, puritatea inimii. Deci cum nu dăm nimănui niciun prilej de potignire? Prin perseverență în necazuri, că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri și iată aici toate aceste multe necazuri. Puritatea inimii sau curăția inimii, că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu, versetul 6 și 7, prima parte, prin curăție. Prin curăție, cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Să ne curățim de orice întinare a cărnii și a Duhului, spune în 7:1. Deci prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu. În toate cele dinainte, în toate greutățile și prin acestea, celelalte, dacă le-am adunat, dacă am rezumat, am putea să rezumăm într-un cuvânt, prin roada Duhului, am putea să spunem, prin roada Duhului, prin lucrarea Duhului, că în final spune prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste nefrefăcută, prin cuvântul adevărului, puritatea inimii. Și 7, puterea lui Dumnezeu, 7b și versetul 8, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, și asta ne trimite în Efeseni 6 la armura lui Dumnezeu, deci prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște, atâta ne oprim aici, la 8-a, puterea lui Dumnezeu. În toate, cine s-ar putea imagina că în toate acele necazuri și prigoniri și lipsuri, acolo se manifesta puterea lui Dumnezeu. Că în final spune prin puterea lui Dumnezeu. Acolo se manifesta puterea lui Dumnezeu. Asta era calea. În împărăția, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și cu cât biserica a avut mai multe necazuri, cu atât au avut mai multă putere. Cu cât s-a bucurat mai mult de libertate și de prosperitate și de lux și de altele, cu atât s-a dus puterea afară din biserică. Știți de Thomas Aquinas, când a fost în vizită la papa și iarta papa catedrala Sfântul Petru, era numai aur. Uite, Toma, astăzi biserica nu mai poate să zică, cum au zis apostolii, că aur și argint n-am. Era tot aur și argint peste tot. Și Toma zice adevărat, dar la fel de adevărat e că azi biserica nu mai poate să spună numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Când mai are aur și argint, dar nu mai are putere. Are puterea aurului și a banului, dar nu mai are puterea spirituală. Și nu știu dacă e posibil ca cineva să le aibă pe amândouă. Puterea lui Dumnezeu. Concluzia, priveliștea slujitorilor lui Dumnezeu. Priveliștea sau imaginea lor. Cum sunt văzuți, cum sunt prezentați în fața oamenilor, în fața lumii și în fața îngerilor. Pentru că spune Apostolul, noi suntem o priveliște pentru oameni, pentru lume și pentru îngeri. Suntem priviți ca niște înșelători. Cum sunt văzuți slujitorii lui Dumnezeu? Cum suntem priviți de ceilalți? Priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Adică vorbiți de rău pe nedrept. Și Domnul spune, ferice de voi, când oamenii vor spune despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți. Ca o minoritate, ca o mică minoritate, dar cunoscuți de toți. Nu-i nimeni în țara asta care să nu ne cunoască, vă spun sigur asta. Nu există partid politic, nu există lider politic care să nu ne cunoască. Toți ne cunosc foarte bine, pentru că toți au intereselor, toți știu despre noi. Păi, biserica noastră, o vedeți cât e? Știți cât e de cunoscută în țara asta? Nici nu vă puteți imagina cât e de cunoscută biserica asta, așa cum e. E așa cum are istoricul ei, așa de scurt. Și în câte locuri din țara asta și în câte locuri din lume e cunoscută și noi suntem ca niște necunoscuți. Cine suntem noi? Uitați-vă împrejur cine suntem. Deci, cine poate să facă asta și de ce am fi cunoscuți? Deci, tocmai pentru că asta e slujba. Și asta e slujba Duhului și slujirea Duhului, ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți. Ca unii care murim și iată că trăim. Mă venea în minte iară de o scrisoare pe internet, fugiți repede până nu se prăpădește tot aici. Ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți. Ca niște întristați și totdeauna suntem veseli. Ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. M-aș opri și aici. Ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. N-am făcut asta, dar am putea să facem un fel de studiu de caz pe Biserica Philadelphia, să calculăm venitul mediu. În funcție de salariul pe care îl are fiecare, împărțit la numărul de membri, dă un venit mediu. Oricum, vă asigur că este un venit mediu mic sau foarte mic aici în Biserica Philadelphia. Deci, concluzia, oricine ar vedea socoteala asta, deci niște săraci. Deci, biserica asta e formată din niște săraci. Bătrâni, pensionari, bolnavi și așa mai departe. Și totuși, rezultatele, să vină să vadă, să verifice caseria jos, să verifice actele de donație. Păi, dar biserica asta are bani, domne, nu așa. Deci ăștia au fonduri. Să vadă ce s-a făcut în 18 ani în biserica asta, să vadă ce donații, cât au contribuit la misiune. Și cui ar veni să credem? Noi nu ne vine să credem. Noi nu știm de unde au ieșit toți banii ăștia, de unde s-au strâns, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. Păi nu-i miracol? Numai de partea asta să ne legăm. Și în toți anii ăștia care au trecut, asta e un miracol și este și o dovadă și un semn, asta e o slujba Duhului, nu e a cărnii. Carnea nu dă, așa, să dea bani. Cine, cui îi place să dea bani, așa, în mod natural, în mod firesc? Deci, o astfel de dărnicie nu poate fi făcută decât prin Duhul și cu bucurie. Că altfel se face cu zgârcenie. Dacă nu e cu bucurie, se face cu zgârcenie. Cu dărnicie și nu cu zgârcenie. Ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. Până acolo încât, gândiți-vă, o biserică bogată, spun eu, biserica din Loma Linda, din California, când vorbea Sebastian Țărțărău acolo, umbla prin toată lumea, au primit donații din toate părțile. Și totuși, nu a vorbit de nicio biserică acolo în Loma Linda, decât de Biserica Philadelphia. Și asta se transmitea pe internet, se transmitea în direct și dintr-o dată au aflat alții. O biserică mică în România, acolo, în Sibiu, nici nu știa exact ce fel de biserică suntem, de ce confesiune aparținem, cult aparținem, dar foarte impresionat a fost de asta și biserica de acolo, o biserică care a susținut mult lucrarea de misiune și unde erau oameni cu venituri serioase, nu ca noi aici. Ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Deci concluzia, priveliștea slujitorilor lui Dumnezeu. În final, stăpâni peste toate lucrurile. Ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. La ce se referă o afirmație și la ce se referă cealaltă? Ca neavând nimic, adică vorbim de resurse aici, de bani, că suntem ca niște săraci. Așa suntem văzuți. Alții ar spune că e nimic, deci asta e nimic. Doamne, ce sunt acestea la atâția, nu? Avem 200 de lei. Să mergem să cumpărăm pâini sau avem 5 pâini și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Asta e nimic. Și totuși, îmbogățind pe mulți. A fost destul. 5 pâini și 2 pești au fost mai mult decât destul, că au și rămas 12 coșuri pline, pentru că au fost binecuvântat de Dumnezeu. Și binecuvântarea Domnului îmbogățește, spune Solomon, și nu lasă să fie urmată de niciun fel de lipsă. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și înmulțește și produce miracole. Ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile, au împrăștiat, o dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Ce-am împrăștiat și am dat săracilor? Ce-am avut, nu? Bani, ajutoare. Deci lucrurile acestei lumi le-am împrăștiat, le-am dat săracilor, care rezultatul? Neprihănirea lui rămâne în veac. Cum spune acolo? Va face să crească roadele neprihănirii voastre. El care dă sămânță semănătorului, el va binecuvânta dărnicia voastră și va face să crească roadele neprihănirii voastre. V-ați gândit vreodată că dărnicia noastră, împrăștierea asta, să dai cu generozitate, să dai cu mână largă, să dai cu bucurie din ceea ce ai, atunci când se oferă ocazie să faci asta și să fii gata să o faci, asta înmulțește roada neprihănirii, adică roada Duhului în viața noastră. Adică se transformă într-un belșug de cu totul altă calitate, de cu totul altă dimensiune, care e spirituală, care e eternă, care rămâne în viață. Și asta înseamnă să strângi comori în cer. Strângeți comori în cer unde nu le mănâncă lure furăhoții și nu le mănâncă molile și rugina și așa mai departe. Ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile, e vorba de alte lucruri aici. Deci, investind și dăruind aici, cum a spus John Wesley, dăruiește cât poți de mult, dobândim alte lucruri și asta înseamnă să umbli după lucrurile de sus. Nu ești legat de acestea de jos, ești dezlegat cu totul, împrăștiat, a dat săracilor, adică dă cu generozitate. Neprihănirea lui rămâne în viac. Cum lucrează neprihănire? Lucrurile astea. Vedeți că lucrează? Faceți-vă rost de, cum spune, domnul, de, da, nu-mi vine în minte acum exact, dar sau în pilda din Luca 16, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Câte lucruri sunt acolo? Toate, neavând nimic, văduva aceasta a dat mai mult decât toți ceilalți, că a dat tot ce a rămas ca să trăiască. Însă în toată lumea se va spune ce a făcut femeia aceasta. Stăpânind toate lucrurile, să ajungi să stăpânești toate lucrurile. Ne oprim aici și ne rugăm acum pledoarie pentru slujire. Asta este slujirea creștină. La asta a fost chemat apostolul Pavel și ceilalți apostoli. La asta suntem chemați și noi. Cine e gata să spună da? Cine e gata să spună iată-mă, trimite-mă? Cine e gata să plătească prețul? Păi după ce am citit aici? Mulțumim, dar altă dată. Despre aceste lucruri te vom asculta altă dată. Merită prețul? Ce spuneți? Merită prețul sau nu? Merită. Păi ce nu suntem gata să-l plătim? Haideți să fim gata să plătim prețul. Nu o să plătim toți tot ce scrie aici. Fiecare plătește pe măsura lui și în măsura chemării și în măsura puterii pe care o are și încercarea nu vine pentru toți la fel, ci potrivit cu măsura puterii. Dumnezeu nu îngăduie să fiți ispitiți și încercați peste puterea omenească, pregătește și mijlocul să ieșim din încercare ca să o putem răbda și nu să scăpăm de ea, cum atâtea rugăciuni se aud, Doamne, scapă-mă, cum o striga și pe scapă-ne, Doamne, că pierim, Doamne, scapă-mă, ferește-mă de ispite, scapă-mă din încercarea asta, scapă-mă din boala asta, tot scapă-mă din toate. Păi nu, spune că Dumnezeu pregătim mijlocul de ieșire, deci trebuie trecut prin ea ca să o puteți răbda, ferice de cel ce rabdă ispita, nu de cel ce fuge de ea sau încearcă să scape de ea, că încercări vor veni, pentru toți vor veni încercări, nu se poate, credința adevărată trebuie să fie încercată, aurul piere și este încercat prin foc, dar credința voastră cu mult mai de preț decât aurul, cum va fi încercată, dar și urmarea sau sfârșitul va fi lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului Iisus Hristos. Da? Le vedem și acolo aranjate toate, de sus până jos, în ordinea în care le-am parcurs aici. Ne vom ruga pentru asta, pe toți Domnul ne cheamă la slujire și nu la orice fel de slujire, la o slujire cu sacrificiu, la o slujire din inimă, la o slujire cu dăruire, la o slujire cu bucurie, la o slujire cu sfințire, cu curățire a inimii, la o slujire cu renunțare la viața noastră și la lucrurile acestei lumi, dar și la o sfințire, la o slujire sigură. Asta e o slujire sigură. Noi știm în cine am crezut și noi, cum spune apostolul, noi vorbim aici, am crezut și de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Și prin credință toate acestea sunt cu putință și oricine poate să treacă prin ele cu bucurie, pentru că Dumnezeu dă putere și dă și bucurie în necazuri. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre pentru că știm. Știm că Dumnezeu e prezent, știm că Dumnezeu este drept, știm că Dumnezeu dă ajutor, știm că Dumnezeu pregătește ieșire din asta, știm că Dumnezeu și schimbă în final necazurile sau încercările noastre și de o ușoară și de o clipă într-o greutate veșnică de slavă. Cu rugăciuni scurte, cum suntem obișnuiți, la rugăciunea pe rând, deși suntem mai mulți, dar încercăm fiecare să participăm cu ceva la rugăciunea aceasta, să spunem Domnului fiecare o propoziție, două propoziții, o mulțumire. Cât ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu, gândiți-vă că este așa un mare har și așa un mare privilegiu. Tot ce e scris aici, lucrurile acestea pe care un om neluminat de Duhul lui Dumnezeu le socotește o nebunie. Așa ceva, deci ce vorbiți voi aici e o nebunie. Înțelepciunea ta cea multă te face să dai nebunie. I-a zis apostolului Pavel că nu mai pricepeau nimic din ce vorbea Pavel, că nu se potrivea nimic cu modul de viață curent, cu ce era cu filozofia viacului, nu se potrivea. Era cu totul întors, cum și valorile împărăției sunt cu totul toarse, răsturnate, predica de pe munte. Păi, ferice de cei săraci, ferice de cei ce plâng, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, ferice de cei flămânzi. Cine aude asta? Cum adică? Păi voi chiar v-ați pierdut mințile. Numai o minte luminată de Duhul lui Dumnezeu poate să înțeleagă asta, că noi suntem în două lumi în conflict, că avem două naturi în noi, în aceeași persoană, o natură carnală, firească, păcătoasă cu care ne-am născut și este o natură nouă care s-a născut prin cuvântul lui Dumnezeu și restul se luptă una cu alta. Dar trebuie să câștige că cel care este în noi este mai mare decât cel care este în lume și pentru asta este și o pledoarie pentru sfințire.